Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šį kartą laidoje sveikinu Jus, aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Ir kaip jau girdėjote, tai yra ateitininkų rengiama laida Marijos radijoje Visą atnaujinti Kristuje. Šiandien mes kalbėsime, na, tokia plačia tema, kuri kartu liečia ir mūsų pačių pokalbį, ir mūsų pačių pokalbį įpareigoja. Ir tai yra etika žiniasklaidoje, etika žurnalistikoje ir dar išskirtumėm tokią potemę, kurią manome esant tikrai svarbę šių dienų kontekste, tai yra tokį argumentavimo būdą, leidau savo tai pavadinti, tai argumentavimo būdu, nes vis dėlto tai yra naudojama kaip toks metodas, ir tai yra patyčios, kurias mes matom arba labiau tiesioginės, arba, jeigu galima taip sakyti, rafinuotų būdų pateikiamas, bet ir čia nesakant, nesuponuojant minties, kad yra kažkokia viena pusė šitoj daly, tą matome įvairiais lygmenim ir todėl šį kartą laidoje turime svečiuose tokius žmonės. Pristatau jums, tai yra Vytauto didžiojo universiteto profesorė, daktarė Kristina Juraitė ir taip pat su mumis pokalbėje dalyvauju jau jums, mėly Marijos radijo klausytojai, pažįstamas šitos laidos svečias, tai yra dėstytojas daktaras Andrius Švarplys, taip pat iš Vytauto didžiojo universiteto. Reikia pasakyti, kad profesorė Kristina Juraitė yra Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros vedėja, o daktaras Andrius Švarplys yra politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dėstytojas lektorius. Mūsų antroji laidos dalyje prie mūsų pokalbio prisijungs Lietuvos žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė ir papildys mūsų mintis, mūsų pokalbį. Ką galėtumėm šiandien laikyti etikos pagrindu? Vis tik etika yra tai normos, kurių privalome laikytis visi, siekiame to, kad laikytumėmės visi ir jaučiame tam tikrą pažeidimą ir žalą, kada matome, kad tų normų nėra laikomasi. Kas galėtų būti etikos pagrindu? Tokiu pagrindu tiek Lietuvoje, tiek bendrai žiūrint tą vakarų kultūros kontekstą. Klausimas jums, daktarė Kristina.
Pirmiausia, tai ačiū labai Vincentui už pakvietimą į diskusiją. Manau, tikrai labai aktuali, svarbi tema. Svarbu apie tai kalbėti, ieškoti sprendimų, ieškoti argumentų, iš tiesų nekaltinant gal vien tik tai, bet aptariant ir galimus sprendimus. Tai žurnalistinė etika visuomet turbūt yra aktualus klausimas, visuomet ji netenkina turbūt mūsų ir šių dienų žurnalistika neišimtis yra, nors ji be abejo susiduria su dar didesniais iššūkiais negu gal anksčiau, kada buvo. Dabar žurnalistu būti gali tikrai kiekvienas, jeigu nori to užsiimti, aktyviai dalyvauti viešoje erdvėje, skleisti informaciją, galime tikrai kiekvienas. Ir nereikia čia nei studijų, nes nieks nereikalauja tavo profesionalumo įrodymo, belieka tik tai surinkti pakankamai daug bičiulių, sekėjų savo socialiniuose tinkluose ir štai jau tu gali vadinti žurnalistu. Bet aišku, čia yra supaprastintas požiūris. Iš tiesų, etika yra įsipareigojimas, yra atsakomybė. Etika, man atrodo, yra susitarimas, kas yra gera, kas yra bloga. Na, taip mes vadiname etiką. Ir kas yra žurnalistinė etika, tai irgi yra susitarimas, kokia žurnalistika yra gera, profesionali ir kokios žurnalistikos, na, mes negalime tokią pavadinti. Kaip sakiau, šiuolaikinis kontekstas iš tikrųjų verčia daug ką aukštyn kojom. Ir technologiniai pokyčiai, kurie ir įgalina kartu žurnalistiką tapti įvairesnė, ar ne, informacijos šaltinius, pasirenkant, argumentuojant, pateikiant įvairias puses, bet tuo pačiu yra ir labai daug iššūkių. Nes kuo daugiau galimybių, tuo daugiau atsakomybės, kuo daugiau galimybių, kuo daugiau laisvės, tuo daugiau mes įsipareigojame už tą laisvę atsakyti. Tai gal čia per daug filosofinis yra toksai pamąstymas, bet, bet situacija yra gana sudėtinga ir, ir negali tikrai nei kažko labai kaltinti, nes na, prieš ir laidą kalbėjom šiek tiek, gal nepratėsiu, nepabaigiau savo minties, bet man atrodo, kad žurnalistika mums turi būti svarbi ir mums kiekvienam turi, turi skaudėti už tai, jeigu ji nėra profesionali, jeigu ji pažeidžia etikos normas, profesionalumo normas, jeigu ji žemina žmogaus orumą. Tai turi skaudėti mums visiems, nes be profesionalios geros žurnalistikos nebus geros visuomenės.
Dr. Andriau, galėtumėt gal į tą patį klausimą tik dar vienu tokiu aspektu, tai yra tai, kad mes turim tas tendencijas Lietuvoje ir čia iš tikrųjų buvo tas galbūt didžiulis suaktyvėjimas. Na, nesakyčiau, gal aš nesu tas stebėtojas toks labai tos viešosios erdvės, bet manau, kad kuomet vyko rinkimai, tada ypatingai socialinėse tinkluose ir šiaip paaktyvėjimas to tokio vertinimo išraiškų ir kuriame galima matyti ir, ir įvertinti tas tendencijas Lietuvoje. Sakykime, kokie būtų jūsų pastebėjimai apie žurnalistų darbą Lietuvoje? Neabsoliutinant, aišku, čia tiesiog.
Na, man atrodo pirmiausia, kad Kristina labai gerai palietė vieną didelę tokią savybę šiuolaikinės žiniasklaidos ir šiuolaikinės galbūt net viešosios erdvės. Tai yra jos išsiplėtimas iki nežmogiško masto. Ir ypač tai akivaizdu socialiniuose tinkluose, ypač tai akivaizdu internetinių puslapių komentarų ten skiltyse, taip, kur yra masė tūkstantiniai komentarai. Ir kaip teisingai irgi čia buvo pastebėta, kad praktiškai kiekvienas, kas reiškia nori ir jaučiasi galys skleisti savo mintis, gali tai daryti praktiškai nekliūdomas, nestabdomas, na, išskyrus tos ekstra atvejus, kur jau ten jau yra reglamentuojama vos nebaudžiamosios atsakomybės rėmose. Bet ką tai duoda tas viešosios erdvės išsiplėtimas, ką davė tas technologinis perversmas, galima sakyti, arba technologinės tos galimybės, kurios leidžia praktiškai kiekvienam norinčiam pasisakyti. Jos atvėrė vartus Pandoros skrynę, taip, ir iš vienos pusės tai galim traktuoti kaip pozityvų dalyką, kad kiekvienas gali, na, su mažiausiais kaštais dalyvauti viešajame laukė prisidėti prie svarstomų problemų, taip ir, na, ir pasisakyti. Bet iš kitos pusės, vat, ir iškyla tai, ką tu čia, tu, Vincentai, ir mus pakvietėjai čia padiskutuoti, iškyla tam tikri etiniai klausimai. Ir aš manau, su tuo viešojo lauko atsiverimu ir pliuralizavimuose tokiu, ar ne, iškyla, na, ta tamsioji mėnulio šiuo atveju viešos erdvės pusė ir mes susilaukime, na, tokio nestabdomo srauto, ko tik nori. Ir minčių srauto, ir nepykanto srauto, ir įvairių labai įdomių saviraiškų srauto, taip, ir populiarumo siekimo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Bet man atrodo, bet visame šitame vandeninė informacijos mums svarbu nepamesti iš akių vienos labai svarbios savybės, ką pastebėjo masė teoretikų, kad kuo daugiau informacijos, kuo daugiau viešos erdvės, kuo didesnis prieimas prie jos, tuo labiau paskęsta susikalbėjimo galimybė. Kuo daugiau informacijos, tuo mažiau prasmės, kitaip tariant. Ir esant šitam informacijos vandenynui, esant žiniasklaidos komerciniam interesui, esant demokratiniam viešosios erdvės masiškumui, mes iš karto įžengėm į tokią, na, neapibrėžtą sferą. Ir kai įvaizdis, kai populiarumo siekimas nustelbė tai, kas anksčiau buvo vadinama profesionalia ar žurnalistika, ar žiniasklaida. Ne informacija tampa pirmoji eiliai svarbiausia, ne žinia netgi, ne objektyvus faktai, ne, nežinau, siekis informuoti visuomenę. dar daugiau ne politikos mokslo senai įvardinta žiniasklaidos funkcija kaip sarginis šuo, ten ketvirtoji valdžia, net ne šitas svarbu yra. O svarbu yra greitas rezultatas formuojant įvaizdžius gauti nuo ekonominio pelnų iki politinės įtakos, jeigu kalbam jau apie rimtas ten žiniasklaidos priemonės. Jo save be jokios abejonės suvokė kaip politinį žaidėją, bet ne tą konstitucinę sarginio šuns funkciją, bet būtent kaip žiniasklaida tapo politiniu veikėju šalia kitų tradicinių politinių veikėjų ir žiniasklaidos priemonės akivaizdžiai siekia įtakot politinį procesą. Ir šia prasme patyčių, arba kaip dabar sakoma, trolinimo mada, jinai neatsitiktinė yra. Jinai sąmoningai naudojama, nukreipiant į tam tikrus politinius asmenis ir siekiant politinių tikslų. Tai va, tai man akcentai yra šie, tai yra nauja technologinė epocha, nauja, reiškia, pakitusi žiniasklaidos funkcija. Ir čia šitam vandeninė dominuojantis įvaizdžių, komerciniai ir politinės įtakos aspektai.
Bet čia aiškiai veriasi ir tai, kaip mes kalbėjom apie tai, kad kiekvienas įgyja tą galimybę dalyvauti ir kažkiek tu gauni tų lygesnių galimybių, bet, sakykime, vis tiek yra išlieka tie, kurie turi didesnį prieimą prie šito, turi didesnį žinomumą ir ten, sakykime, sugalvojo Vincentas turėti savo paskyrą Facebook'e, nu ir turi 200 draugų ir jiems skelbė savo mokslą. Tai čia vienas dalykas, čia aišku jokaujant, bet koks, aš norėčiau klaus toliau vystant mintį, koks yra ryšys tarp to, kad mes įvardinom, yra tokių pavojingų, yra geras dalykas, tas prieinamumas, ta galimybė, bet tas pokytis žiniasklaido ir informavimo, to informacijos jūroj, ką jūs kalbėjote, dr. Andrew, iš tikrųjų labai liečia visuomenę. Ir koks yra ryšys tarp kultūros visuomenėje, kuri yra labai įvairi. Bet, na ir tokia, jeigu mes paimam patyčias, tai ką mes matome gatvėje, sakykim, ir koks yra ryšys tarp to, ką mes matom gatvėje, universitete ar visoje kitoje visuomenės srity, kokią kultūrą matom, ir ryšys tarp to, kokią mes matom kultūrą žurnalistikoje. Ką galime pateisinti, o ko ne, sakydami, kad, sakykim, na, kaip reiškia, kokia visuomenė tokia žurnalistika. Kur yra ribos.
Čia mums naudinga galėtų būti dar viena tokia sociologinė teorija, kurią pristatė Kristoferis Lešas prieš daug metų, tai yra narcisizmo kultūra. Reiškia, mes irgi su vartotojiško visuomenį įžengėme į tokią sferą, stadiją, būseną, kai kiekvienas žmogus išsilavinęs ar neišsilavinęs, jisai jaučiasi visatos centru. Narcisistinės kultūros esmė tai yra ego suabsoliutinimas. Ir būtent, jeigu pridėsim tą va šitą žmogaus tapatybinį aspektą prie technologinio, kad jam atsiveria visos galimybės, tai tą mes ir matom, ypač socialiniuose tinkluose, ego eksponavimas. Taip. Tai į tavo klausimą man siejasi vat būtent šitas momentas, kad su bendraja kultūra pirmiausia man siejasi, kad tai yra egocentrinė kultūra, narcisistinė kultūra, kur savęs eksponavimas tampa turbūt alfa ir omega svarbiausių tikslų. Savęs realizacija, savęs, reiškia, eksponavimas. Ir tada etiniai klausimai čia savaime jau pasitraukia į antrą planą, jeigu ne į trečią ar penktą planą. Bet jeigu mes mąstysime tik tai tokiais makro terminais, kokia visuomenė, koks auklėjimas, kokia mokykla, koks universitetas, kokia šeima, tokia ir žiniasklaida, mes nepajudėsim iš to užburto rato, nes taip visuomet buvo, bus ir mes visuomet rasim čia bėdų. Reikėtų tada konkretinti ir eiti jau prie konkretesnių problemų, iš tikrųjų, mano nuomone.
Dėstoja Kristina.
Aš gal grįžčiau prie Andriaus minties apie informacijos ir žiniasklaidos galę. Taip, iš tiesų gyvename informacinėme greitkelyje, technologiniam progreso laikotarpyje, bet iš kitos pusės, na, kiekvienas laikotarpis buvo susijęs su kažkokiais pokyčiais, ar ne, tai tie pokyčiai neišvengiami, galbūt jie dabar daug dinamiškesni yra negu anksčiau, informacijos srautai keičiasi greičiau, bet aš žiūrėčiau, tai ne į kaip kažkokią tai katastrofą, bet kaip tik į galimybę ieškoti, na, sprendimų ir paaiškinimų. Ir man patinka mintis, kad šiuolaikinis gyvenimas ir galimybės gali ir įgalinti žmogų, jeigu bus sudarytos atitinkamos sąlygos. Ir pavyzdžiui, na, kaip sakykime, kaip receptas priešnodis visiems tokiems narcisistiniams proveržiams arba manipuliacijoms, politiniams, ekonominiams manipuliacijoms, galėtų būti tiesiog žmogaus įgalinimas. Jeigu žmogus turėtų pakankamai suvokimo žinių, žinojimo, gebėjimo, na, toje begalinėje informacijos jūroje atsirinkti tuos informacijos šaltinius, kuriais jisai pasitiki, kuriuos jisai žino, kad tai yra tikrai profesionalūs tekstai, reportažai, kurie duoda peno pačiam, ar ne, kuriuose dalinamasi yra informacija ir subalansuota informacija, žodžiu, pateikiami argumentai už ir prieš, tam, kad galėtum susidaryti nuomonę. Žodžiu, tas žinojimas, kaip suvaldyti situaciją toje, tame informacijos greitkelyje, kaip vairuoti automobilį, kada visi važiuoja ant 120 arba kartais ir viršydami greitį, ar ne, tai va čia yra, man atrodo, prasmė kalbėjimo mūsų, o ne tiesiog, na, tokio nuleidimo rankų ir, na, tokio pasiguodimo, kad, na, taip, viskas yra blogai ir mes jau čia dėja turbūt nieko nepakeisim. Tai norisi kažką keisti. Ir man atrodo, kad mes jau 25 metus gyvename laisvoje šalyje, atviroje visuomenėje, tarsi demokratinė, bet tam informaciniam raštingumui neskiriame tiek dėmesio nei mokykloje, nei toliau universitete arba dar vėliau gyvenime. Tai be abejo, saugia žmonės jau po truputį sukaupia tos patirties ir pradeda atskirti pelus nuo grūdų, bet ką daryti jaunam žmogui, kaip jam susivokti, kas yra gera, kas yra bloga. Vat vėl grįžtame prie tos etikos, ar ne? Tai kur yra man naudinga informacija, kur aš galiu tikrai tobulėti, o kur yra tikrai dalykai, kurie gali vesti į pražūtį.
Tai čia ir yra, man atrodo, autoriteto funkcija ir mes tų autoritetų turime. Ir ne viena visuomenė ir ne vienas viešos erdvės laukas negali apsieiti be savo autoritetų, kaip ir politikos mokslai, kaip ir tavo, Kristina, viešos komunikacijos, taip, reiškia, sritis ir taip toliau, taip toliau. Bet esmė, ką daryti, kai mūsų autoritetai, patys gerbiamiausi žiniasklaidininkai ir taip toliau, jie demonstruoja aukštą patyčių kultūrą, jeigu galima taip įsireikšti, aišku, tai yra daugiau antikultūra. Taip. Pavyzdžiui, pats vienas iš naujausių pavyzdžių, kai itin gerbiamas, reiškia, žurnalistas visuomeninės ten televizijos eterė bendrauja su ką tik paskirtuoju, išrinktuoju Seimo pirmininku tokiu, na, paniekinančių tonų iš tikrųjų, taip, kaip kreipiamas, ar jūs jaučiatės turys kompetencijos, galios, ambicijų tapti Seimo pirmininku. Na, tokie klausimai nekelia autoriteto kultūros, taip. Ir čia tik vienas iš masės, reiškia, pavyzdžių, pažiūrėkite į Facebooką. Ten yra savi autoritetai, kurie surinka po tūkstančius, tam taip vadinamų laikų. Na irgi tenais populiarumo siekimas dėja pasiduoda tos narcisistinės kultūros, egocentrinės kultūros dėsningumams.
Bet čia yra tas nuolat, aš tiesiog jūs tęsit mintį, bet tik ta tokia detalė, kad vis pasigirsta, kada kažkas kritikuoja šitą, sako, na, čia yra žodžio laisvė, čia reiškia, nedarykit mūsų kritikos labai monotoniškos ir pilkos, palikit spalvas. Tai šitoje vietoje irgi yra klausimas, na, kur tavo kritika iš spalvotos kritikos ir tokios, na, tiesiog vaizdžios suprantamos kritikos tampa tiesiog tikrai patyčiomis ir, na, taip paprastai tariant, argumentais ad hominem, kada tu nutolsi nuo turinio ir tiesiog, na, galiausiai kaip jinai atrodo, pažiūrėkite, arba kaip jis atrodo ir tai palaukit, čia mes visiškai ne apie atrodymą kalbam.
Tai aš manau, čia sveiko proto yra reikalas, kaip čia pasakyti. Na, kiekvienas žmogus, juk bent kiek mąstantis ir bent kiek išlaikantis vidinės kultūros standartus, jis jaučia, vat kaip ir Kristina sako, jis jaučia, kas yra kas. Ir jis tada atsirenka, tik tai bėda tą su Lietuvos situacija, kad kuo daugiau laiko eina, tuo daugiau žmonių nusivylė Lietuvos viešą erdvę. Ir nežinau, kiek procentų jau nežiūri televizorius čia apskritai. Ir ypač lietuviškų ten žinių kanalų ir taip toliau. Nes kai yra pasikviečiamas, nežinau, reiškia, kai diskutuojama kažkokia tai problema ir jie aptart pasikviečiamas 4-1 arba 3-0, tai aš nežinau, ką tai turi bendro su žurnalistinė etika. Ir ypač, kai tai vyksta nacionaliniam, reiškia, transliuotojam, kuris turėtų atspindėti visuomenę iš įvairių jos pusių, o kiek jo metų mes matom priešingą tendenciją. Tai čia ne tik yra patyčios, žiniasklaidos etikos klausimai ne tik yra patyčios. Aišku, kad ir patyčios, bet su patyčiomis yra, man atrodo, kiek lengviau, nes jau kaip mes ir sakėm, sveikas protas ir elementariausi moraliniai standartai leidžia atskirti pelus nuo grūdų. Bet ką daryti su tokiu žiniasklaidos šališkumu ir ką čia slėpti su artėjimu su politinė valdžia, kai didžiausia Lietuvos interneto portalai gauna, reiškia, tiesioginės lėšas iš ministerijų skelbti ministerijoms, reiškia, ministerijų informaciją, tai vadinasi, savo darbų viešinimu, taip, ar tai tikrai nėra, reiškia, blogai, ar tai tikrai labai skaidru, kai žiniasklaida taip suauga su valdžios ministerija. Aišku, daug ką galima sakyti, bet etikos klausimai išsiplečia iš vien tik tai patyčių rato ir liečia ir autoriteto ir žiniasklaidos ir valdžios sąsajas. Čia didelis spektras problemų. Ar pavyzdžiui, dar vienas momentas, ką daryti, tarkim, su prieš kelis metus žurnalistų etikos ten inspektoriaus Romo Gudaičio tezę, kuri pasakyta Lietuvos Respublikos Seime, kad Lietuvos ryto, turimo omeny, Lietuvos ryto medija, žiniasklaidos koncernas, Lietuvos ryto įstatymai yra aukštesni už Lietuvos Respublikos įstatymus. Ką tai galėtų reikšti tada ir kokios išvados buvo padarytos Lietuvoje po šitos tezės? Jokių. Taip, tai čia yra ir didesni, nu, ir didesni tie laukai, kur mes galėtume aptarti, bet čia mes neapriepsim turbūt visų.
Be abejo.
Bet mes galim pradėti, ar ne, ir galim diskutuoti, aš jau Vincentui pasiūliau, kad galėtų tokios laidos apžvelgiančias situaciją viešo erdvėje, žiniasklaidoje, žurnalistikoje būti dažnesnės, tiesiog skatinant ir pačius žmonės, klausytojus, radio klausytojus įsijungti į šią diskusiją, stebint, analizuojant, galbūt kažkokias tai ir problemas iškeliant, ieškant, na, o aiškinimo priežasčių ir tuo pačiu ieškant išeičių, ką toliau daryti, nes tikrai nesame, na, kažkokioje tai terra incognita nepažintoj žemėj. Yra įrankių, mes tik tai nepasinaudojam. Yra visuomenės informavimo etikos komisija. Ar labai daug iš mūsų, kas kreipiasi, jeigu, pavyzdžiui, pastebime, kad yra pažeistas, na, tarkim, ar asmens garbės orumo ar dar kažkoks tai etikos aspektas, ar neleisti atsakyti kritiką tam tikru atveju. Na, turbūt nėra daug tokių žmonių, kurie tą darytų ir kurie galbūt net ir žinotų, kad yra tokia institucija visuomenės informavimo etikos komisija. Taip, labai puiku, kad jūsų laidoje to išgirsime ir žurnalistų etikos inspektorė, kuri irgi yra deleguota stebėti žiniasklaidos situaciją ir reaguoti į problemas, taip pat ir klausytojai, žiūrovai, bendrai visuomenės atstovai gali irgi kreiptis ir tai apskausti.
Dabar būtent norėčiau pakviesti trumpai muzikiniai pertraukėlį, kad mes galėtumėm į savo pokalbį telefonu prisijungti ir Lietuvos žurnalistų etikos inspektorę Gražiną Ramanauskaitę Tiumenevienę. Čia yra laida Visą atnaujinti Kristuje Marijos radijoje, ją vedu aš, Vincentas Lizdenis, ir šį kartą laidoje svečiuojasi profesorė Kristina Juraitė ir daktaras Andrius Švarplys iš Vytauto didžiojo universiteto. Ir tuoj pat, kaip minėjau, prisijungs dar viena viešinė mūsų pokalbio. Kviečiu trumpai muzikinį pertraukėlį.
Gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, pasiklausykime Andrea Crouch atliekamo kūrinio Jesus is the Answer.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tai yra laida Visa atnaujinti Kristuje, kurią rengia ateitininkai. Ir šį kartą mes jūs kviečiame prisijungti ir klausyti bei mąstyti mūsų pokalbio tema etika žurnalistikoje ir patyčios kaip argumentavimo būdas, bet mes jau ir pravystėm tą temą toliau, kad tai yra tik labai tokia viena detalė, yra daug platesnių laukų, kurie yra svarbus šitoj temoj. Apie žurnalistinę etiką ir apskritai, kam yra skirtas šitas dalykas žiniasklaida, kam įpareigotas. Ir mūsų laidoje svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros vedėja profesorė Kristina Juraitė, taip pat to paties universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dėstytojas daktaras Andrius Švarplys. O dabar į mūsų pokalbį prisijungia ir sveikinamės su Lietuvos žurnalistų etikos inspektore Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė. Labas, sveiki.
Labas vakaras.
Ponia Gražina, labai džiaugiamės, kad galite prisijungti į mūsų pokalbį. Ir turbūt girdėjote mūsų pirmos dalies mintis, kurias čia kalbėjome. Tiesiog norėtume jūsų pirmiausia komentaro iš savo veiklos baro, ką jūs stebite, ką matote, kas jums yra svarbu, ką mes galėtumėm pasidalinti su Marijos radijo klausytojais šioje laidoje, kada kalbam apie etiką žurnalistikoje ir taip pat ir apie patyčias, apie tam tikrą kalbėjimo būdą, kuris iš tikrųjų yra, drąsiai galim sakyti, yra neleist, nėra sąžiningas šitoj pozicijoje.
Iš tiesų, pirmiausia, labai norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti laidoje. Labai įdėmiai klausiausi pašnekovų, iš ties labai daug temų ir labai daug spektrų. Nuo patyčių buvo nukeliauta iki socialinės žiniasklaidos, iki tendencingos žiniasklaidos, iki politinių vėjų žiniasklaidoje ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, na, tai, ką aš akcentuočiau, kas yra aktualu, kas galėtų būti aktualu skaitytojams ir klausytojams ir kiekvienam, tiek viešam, tiek privačiam asmeniui, tai kur kreiptis, jeigu jie išvelgia pažeidimą. Tai yra kelios institucijos. Viena institucija tai yra žurnalisto etikos inspektoriaus tarnyba. Mūsų veiklą apibrėžia visuomenės informavimo įstatymas 49 ir 50 straipsnis. Iš esmės mūsų veikla tai yra žmogaus teisų gynimas visuomenės informavimo priemonė. Visuomenės informavimas apima ne tik internetą, ne tik spaudą, bet taip pat ir socialinė erdvė yra visuomenės informavimo priemonė. Dalis asmenų šiandien net neįsivaizduoja, kad visuomenės informavimo įstatymas taip pat galioja ir socialiniai erdvė. Bet kiekvienas, kuris skelbia informaciją Facebook'e, yra arba informacijos rengėjas, arba informacijos skleidėjas. Ir jam taipogi galioja teisinė įstatyminė atsakomybė. Kita institucija, tai yra Lietuvos visuomenės informavimo priemonių asociacija, tai yra etikos komisija, kurie taip pat svarsto jau žurnalistų etikos klausimus. Tai mūsų institucija, tai žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, gina neturtinės žmogaus teisės. Tai garbės ir orumo pažeidimus, privatumo pažeidimus, asmens duomenų pažeidimus. Tai yra svarbus aspektas.
Ar jūs galėtumėt dar trumpai pakomentuoti tą situaciją su socialiniais tinklais? Na, mes jau čia ir matėme, ta diskusija buvo prasidėjusi viešojoje erdvėje apie tai, ar tai yra žiniasklaida ir kokia yra atsakomybė už kalbėjimą tenais, nes taip tokia nerašyta taisyklė tarsi atrodytų, jog tai, ką aš skelbiu savo paskyroje socialiniam tinkle, esu truputį mažiau atsakingas, negu tarkim siūsdamas straipsnį į bet kurį Lietuvos portalą, naujienų portalą turiu menį.
Anaiptol ne, čia buvo keltas klausimas apie tai, kad kiekvienas gali būti žurnalistas, ne va. Be abejo, pašnekovai supranta, kad ne kiekvienas gali būti profesionalus žurnalistas. Ir yra siekiama būtent profesionalioje žurnalistikoje etikos standarto. Tai, ką pastebime mes institucijos, tai būtent profesionaliosios žiniasklaidos atstovai iš tiesų yra labai suinteresuoti, kad pažeidimų būtų mažiau. Dėl to vyksta ir mokymai, ir konsultacijos, jie aktyviai dalyvauja ir iš tiesų domisi. Dėl to, kad, na, iš tiesų jie yra po padidinamuoju stiklu. Bet tai, kas vyksta socialinėje erdvėje, tai atspindi jau, na, dalį tendencijų, kurias minėjo pašnekovai. Ir kultūrinius dalykus, ir švietimo dalykus, ir politinius aspektus. Bet iš dalies siečiau dar ir su nacionalinio charakterio ypatumai. Tai, kas įvyko pastaruoju metu su internetinė žiniasklaida, kai atsirado galimybės komentuoti anonimiškai, tai atsirado galimybės viešinti savo mintis socialinėje erdvėje, tai turime omeny tos pačius Facebookus, na, vyksta tam tikras išsigimimas ir pseudo žurnalistika. Tai aš tik tai pavadinčiau tuos dalykus, kurie ten vyksta, nes, nu, dalis informacijos yra iškreipyta, dalis informacijos yra tendencinga, o jeigu kalbėtume apie patyčias, tai be abejo, kad patyčių sąvokos nėra visuomenės informavimo įstatyme, bet jos patyčios yra labai artimos garbės ir orumo įžeidimui. Tai įžeisti galima ne tik žodžiu, galima įžeisti ir veiksmu, ir vaizdu, tai ta pačia nuotrauka, kuri yra skelbiama socialiniam tikle, arba įkėlus ten kažkokį video siužetą į YouTube. Visa šita erdvė, jinai yra visuomenės informavimo erdvė. Tai, kas yra skelbiama viešai, tai kiekvienas informacijos rengėjas ir skleidėjas turi pagalvoti, ką jis kelbė, tam, kad neįžeistų kitų, naudodamasi savo saviraiškos laisvę.
Tęsiant mūsų pokalbį, studijoje esantys svečiai, gal galėtumėm toliau kalbėti apie, nu, čia vėl, esam atsakingi už tai. Ir nors nėra lengva pasakyti apie tai, kaip čia dabar paskatinti tą atsakomybę, bet ar galėtumėm mes kažkaip komentuoti šitą situaciją? Na, kokie bruožai, nu, tarsi apie tai kalbėjome, bet vis tik atsakomybės svoris yra didžiulis to žmogaus, kuris ypatingai turi daugiau pasiekėjų. Ir aš net matyčiau ryšį tam tikrą, sakykim, socialiniame tinkle. Tu gali paskelbti savo ten mintį, įrašę ganėtinai taip, kad galėtum išsisukti, jog tu kažką čia bandai tendencingai kalbėti. Nu, arba gal aš čia jau taip labai, jeigu neutraliau sakyti, tiesiog tu paskelbi tokią gan švarią mintį, tvarkingą, neiškraipytą. Bet tu gali numatyti, kad eilė komentarų po tavo šituo paskelbimu, na, bus tokie, kurie, ir mes tą matom, čia nereikia didelių tyrimų matyti, atsiversti bet kurio garsesnio žmogaus pasidalinimus ir matysim, kaip kartais žmogus, kuris nori diskutuoti konstruktyviai, yra nušluojamas minios komentarų, kad na, tiesiog ad hominem tokių suniekinančių, sumažinančių komentarų. Ar mes galim kalbėti, kad yra atsakingi už šituos, sakykime, komentarus tie, kurie skelbė savo užrašus? Dalinai, be abejo, netiesiogiai.
Tai matyt, jie nesijaučia atsakingi ir tos patys neprisiema atsakomybės ir nėra įpareigoti, ta prasme, nėra sukurtos sąlygos, kad jie tą atsakomybę prisimtų. Kita vertus yra, taip, iš tiesų, ką ir gerbiama žurnalistų etikos inspektorė pasakė, tai yra tam tikri kultūriniai niuansai ir tos tokios diskriminacinės netolerancijos patyčių sklaidos yra labai daug, ypatingai anoniminiuose komentaruose, bet vėlgi yra ir žiniasklaidos priemonių, kurios na, imasi iniciatyvos ir pradeda tokius komentarus tiesiog uždrausti. Ta prasme, nėra galimybės tokiems komentarams, kuriuos rašo anoniminiai informacinės erdvės dalyviai. Tai jeigu yra įmanoma tokių priemonių imtis, aš manau, yra įmanoma ir daugiau priemonių imtis. Ta pati atsakomybė yra ugdoma kalbant, diskutuojant, informuojant, mokant visuomenę prisiimti atsakomybę, pagalvoti apie šalia esantį žmogų, apie savo žodžio pasiekmes rezultatą. Ir labai liūdna iš tiesų, kad ne tik tai viešoje erdvėje klesti netolerancija patyčias, ta pati situacija yra ir kitose erdvėse, ir darbo kolektyvose, ir mokyklose, ir kažkaip mes kuo toliau, tuo labiau priprantame prie to viešojo diskurso, kad patyčios yra, bet matom, kad na, nuo to kalbėjimo dar nesikeičia situacija, tai norėtųsi, kad tai keistusi ir matyt, kad na, nėra čia, kaip ir kiekvienose santykiuose, turbūt nėra vienos pusės, tik tai kaltė, bet yra abipusi atsakomybė. Ir todėl, grįžtant prie jūsų, Vincentai, klausimo, norėtųsi, kad atsakomybę prisimtų ne tik tie žurnalistai arba profesionalų žurnalistai, bet ir tie, kurie taip dalyvauja viešo erdvėje kaip informacijos skleidėjai, bet ir tie, kurie naudojasi informacija. Ir jie būtų pastabus, ir jie nesitaikstytų arba mitinguotų, diskutuotų, apskūstų žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybai, visuomenės informavimo etikos komisijai, pagaliau rašytų laiškus redakcijoms ir keltų klausimą platesnių mastų.
Šitoj vietoj iš tikrųjų būtų įdomu paklausti jūsų, gerbimo Gražina, tiesiog apie darbo apimtis, kiek iš tikrųjų, na, bent jau jūsų institucija pasiekia tų skundų, ar jaučiamas kažkoks, sakykime, kaip atrodo ta situacija šiuo metu?
Pirmiausia, tai dar norėčiau taip pat pakomentuoti ponios Kristinos mintis. Iš tiesų sutikčiau, kad turėtų būti plačiau žiūrima į šitą problemą, kurią reikia spręsti ir ugdyti bendrą visuomenės kultūrą ir pilietiškumą ir sąmoningumą, nes skundai ar įstatymai, tai jau yra botagas. Tai jau ne prevencinė priemonė. Tai jau kažkokio sprendimo konstatavimas post factum. Tai mūsų interesas iš tiesų yra, kad pažeidimas nebūtų testinis. Tam, kad jeigu tik tai yra įmanoma užkirsti jam kelią, tai ir ieškom būdų ir priemonių, kaip informuoti, kaip konsultuoti, dažnai pasitarė ir televizijų žurnalistai, ir laikraščio žurnalistai, ypač dėl nepilnamečio apsaugos įstatymo, nes jis yra labai griežtas. Tai interesas iš tiesų yra toks, nebausti, neskriausti, bet mokyti ir ugdyti. Su socialinė ir be abejo yra kiek kitaip, yra kitas aspektas. O bendros tendencijos yra tokios, kad daugėja pažeidimų internete ir daugiausia socialinėje erdvėje. Pernai gavom 218 skundų, šiemet gavome beveik 180 skundų, bet kaip žinia, metai dar nesibaigė. Tai yra konstatuojami ir asmens duomenų pažeidimai, ir privatumo pažeidimai, ir garbės ir orumo pažeidimai. Tiek teisinės žiniasklaidos priemonėse, tiek socialinėje erdvėje yra konstatuojami pažeidimai ir reikalaujam ir pašalinti informaciją, ir paneigimą paskelbti. O jeigu nevykdomi yra sprendimai, tai yra administracinės nuobaudos surašomos. Bet kaip ir minėjau, čia jau yra botagas.
Taip, čia jau.
Ir visgi norėtųsi, kad tų pažeidimų mažėtų. Aišku, jeigu jų nebūtų, tai ir mūsų nereikėtų. Bet iš tiesų tai tas bendras visuomenės sąmoningumo ugdymas nuo mažų dienų iš ties labai labai reikalingas. Nes technologijos nestovi vietoje, jeigu ne Facebookas, tai atsiras dar kažkokios naujos technologijos apie tiesioginių vaizdų filmavimą ir jų tiesioginį transliavimą į internetą. Taip pat jau žinome tas tendencijas, kurios keliauja. Taigi netrukus mes visi tapsime labai pažeidžiami ir praktiškai nuogi prieš tą beribę technologijų erdvę. Tai kaip ieškoti būdų tam, kad mes taip pat galvotume ne tik apie garbę ir orumą, bet ir apie privatumo apsaugą. Tai čia yra tikrai daug minčių pamąstymams.
Ačiū Jums. Ir dar vieną klausimą vis tik norėčiau užduoti. Andriui, studijoje sėdinčiam ir su mumis kalbančiam, grįžtant prie tos atsakomybės, na, be abejo, kad mes čia nepasakysim kažkokio sakinio, kad dabar labai prašom visų, kurie turi didelę įtaką, atsakingai skelbti informaciją, bet keletas tų komentarų, kodėl vis tik, na, mano tikslas klausim šito yra tiesiog, kad pabrėžti šitą atsakomybę ir kad atkreiptų galbūt jaunimas, šitą laidą yra skirta ir orientuota ir jaunimui ypatingai, galbūt šiek tiek mažiau skubėtų spausti ten patinka, vadinamą like mygtuką, prie kiekvieno, kuris šiaip atrodo visai taip, kaip ir visai nieko vyrukas ar visai nieko moteriškė, kuri gerai čia šneka, dažnai pasišneka ir aš tiesiog kartais net nepermastęs, kas pasakytas, spaudžiu, man patinka ir dalinuosi.
Na, aš dar norėčiau pabaigiau čia laidos prisiminti Zigmunto Baumano vieną mintį, kurį jis pasakė per paskaitą Vytauto Didžiojo universitete čia atvykęs, kad paprastai technologinė pažanga lenkia moralinę vaizduotę. Moralinė vaizduotė atsilieka nuo technologinės pažangos. Tai buvo su atominė bomba, taip turbūt yra ir su socialiniais tinklais ir tai bus ateity, bet irgi buvo labai gera mintis pasakyta, kad institucinėmis priemonėmis mes mažai čia ką nuveiksime. Jos tos institucinės priemonės yra reikalingos ekstremaliais atvejais, kai yra peržengtos ribos, taip įžeistas žmogaus orumas, šmeištas, visa kita. Bet kalbant platesnė prasme, kaip tų pozityvių pokyčių siekti, tai aš neturiu kito sprendimo, kaip tik tai per pozityvų autoriteto, reiškia, egzistavimą ir per pavyzdį. Bet ką daryti, vėlgi tas klausimas, kai Lietuvoje dauguma žurnalistikos autoritetų, na, nelabai skrupulingai paiso, bent jau klasikinio žurnalistinio principo. Tarkim, audiator et altera pars, tegu būna išklausyta kita pusė. Jeigu mes jau nuo turybinių, reiškia, orumo įžeidimų jau nueiname į žiniasklaidos kokybę, į visuomenės nuomonės formavimo kokybę, tai labai paprasta pradėti nuo klasikinių dalykų. Tegu būna išklausyta kita pusė, tegu visuomenė mokosi būti atstovaujama, būti išgirsta, įgalinkim ją, kaip ir Kristina sakė, tai labai lengva tai gyvendinti instituciškai, taip. Turim ir nacionalinį eterį, turim ir masę komercinių, reiškia, priemonių, bet tos vat, kitos pusės, kaip nepavyksta išsiugdyti kultūrinės savybės, neniekint tau neįtinkančios vertybinės pozicijos. Priešingai, gal kiti, kurie tau nepritarė, gal bus tau net ir vertingi. Gal tau pasakys kažkokiu tai įdomių dalykų apie tave, gal kitas padės tau tave patį suprasti. Taip? Tai va tos kilnaus individualizmo, kilnios va žurnalistikos, kad kuri ieškotų oponentų, tai pas mus trūksta kaip kažiko.
Aš labai dėkoju visiems laidos svečiams pirmiausia, tai jums, Kristina, taip pat Andriu, reikia išduoti paslaptį, kad tai yra mano dėstytojai, abu man dėstė, kuomet studijavau politikos mokslus Vytauto Didžiojo universitete ir mielai atsiliepė ateiti į šitą laidą. Taip pat labai mielai atsiliepė dalyvauti mūsų pokalbį ir Lietuvos žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė, jai dėkojam, jeigu dar esat, tai ačiū jums, sakom. Telefonu.
Taip, ačiū jums ir dar norėčiau pridurti, kad vėluoja ir įstatyminė bazė, o tai, kad turėtų būti išklausyta ir kita pusė, yra vienas dažniausių pažeidimų, tiek žurnalistų etikos inspektoriaus fiksuojamų, tiek visuomenės informavimo etikos misijos. Taigi, tebūnė išklausyta ir kita pusė.
Tebūnė išklausyta ir ana pusė. Ir dėkoju dar kartą svečiams. Visada, kadangi tai yra Marijos radijas ir tai yra, kaip mes kalbėjom, iš tikrųjų yra galimybė. Ir mes va turim vieną iš tų pavyzdžių, kad ar ten kaip nors patiktų, nepatiktų, bet mes, kaip, sakykim, tikinčiųjų, krikščionių, katalikų bendruomenė, turim galimybę turėti savo radijos stotį, savo pajėgom ją išlaikyti kiek įmanoma. Ir turėti tą balsą tiek savo vidiniai komunikacijai, tiek iš tikrųjų prieinamą išoriniai komunikacijai dalyką. Ir visada prašau laidos klausytojų, kad melstusi už čia ateisius žmonės ir šį kartą už visus laidoje buvusius žmonės tiek čia studijoje, tiek telefonu. Ir prieš pabaigiant laidą trumpa malda, kadangi tai Marijos radijas, leisiu savo pacituoti švento rašto vieną vietą, apie kurią tiesiog eidamas į laidą pagalvojau. Tai yra Jėzaus susitikimas su pilotu. Na, pilotas yra valstybės tarnautojas ir jisai iš tikrųjų, nu, galėtumėm sakyti, tam tikrą prasme yra neutralus žmogus toj situacijai, bet jisai turi galę ir sako, tada pilotas tarė, tu nenori kalbėtis su manimi, ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Ir šitą mintim norėjau pasakyti tiesiog, kad tie, kurie turime šitą įpareigojimą, šitą galę, pavadinkim, jaustumėm tą galę labiau kaip tarnystę, o ne kaip galę, ir tada manau, kad galėsim pasiekti gražių dalykų. Laidą pabaigėm trumpa malda. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Tai buvo ateitininkų laida Visa atnaujinti Kristuje ir ją vedžiau aš, Kauno kunigų seminarijos studentas Vincentas Lizdenis. Iki kitų laidų, sudie.